Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Європейської комісії вважає, що газову кризу слід перетворити на ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
I am particularly grateful to President Yushchenko for the reassurances that I have just received that he fully stands by the agreement reached with Russia.
Мрію про газопровід Набукко починають втілювати у життя.
This is a project that enhances our freedom because alongside Russian and Norwegian gas, European countries will be able to draw on a third large independent source.
Європейський Союз та Білорусь роблять кроки назустріч один одному.
Of course, we are halfway, so to say, with Belarus. But we see that they are taking important steps that go in the right direction.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало про найновіші події у світі.
Доброго вечора всім, хто нас слухає. Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз розвитку української економіки на цей рік. Якщо в листопаді минулого року він очікував її зростання на 1%, то тепер прогнозує спад на 5%. Крім України, зниження валового внутрішнього продукту у цьому році Європейський банк очікує також у Латвії на 5%, в Естонії на 3%, в Туреччині на 3%, Литві більше на як на 2%, Угорщині 2%. А рекордсменом у гірший бік від України є тільки Азербайджан, де Європейський банк реконструкції та розвитку знизив зростання з 15% до 8%. У Чорногорії дострокові вибори відбудуться 29 березня. Президент Філіп Воянович оголосив цю дату через кілька годин після саморозпуску парламенту країни. Чорногорія встановила своїми пріоритетами членство в Євросоюзі та НАТО. І з часу своєї незалежності від Сербії у 2006 році Чорногорії вдалося просунутися на шляху реформ. Проте Міжнародний валютний фонд прогнозує, що країну цього року очікує економічний спад, який може вповільнити процес реформування в країні. Патріарха Московського і всієї Русі наймовірніше оберуть вже сьогодні у першому турі. Про це заявили у Московській патріархії. Вибори глави Російської православної церкви відбувалися сьогодні на помісному соборі Російської православної церкви, який засідає в Москві в храмі Христа Спасителя. Тут завершено таємне голосування і тепер відбувався перерахунок голосів для обрання одного з двох кандидатів чи митрополита Кирила Смоленського чи митрополита Климента Калузького, потрібно не менше, ніж 352 голоси учасників собору. Очікується, що результати голосування оголосять сьогодні увечері, можливо, з хвилини на хвилину. Сьогодні День пам'яті жертв Голокосту. Голокост є однією з найтемніших сторінок в історії Європи. Вона назавжди залишиться в пам'яті людства. Про це заявили міністр закордонних справ і співпраці з Іспанією голова Комітету міністрів Мігель Анхель Маратінос, голова парламентської асамблеї Луїс Марія де Пуч і генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту є приводом віддати належне жертвам активізувати кампанію проти расової ненависті, внаслідок якої виник Голокост, мовиться в заяві. Ось що сказав сьогодні про намагання деяких сил у світі відкидати факт Голокосту міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Сьогодні антисемітизм знову піднімає свою потворну голову, і сьогодні ми можемо побачити людей і лідерів, які відкидають той факт, що Голокост коли-небудь мав місце з метою легітимізувати щось подібне у майбутньому. Цьому явищу необхідно покласти край. Володимир Кличко, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями IBF, IBO та WBO, вийде на ринг проти британця Девіда Хея 20 червня цього року на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж. Про це повідомляє видання The Sun з посланням на джерело з табору Девіда Хея. Переговори близькі до свого завершення, безумовно, є деякі проблеми, які обговорюються, але це бокс, наводить слово джерела The Sun. Стадіон розрахований на 42 тисячі місць, але заплановано, що бій подивляться 100 тисяч глядачів. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Ідею приєднання українського газогону до газотранспортної системи Європейського Союзу обговорювали сьогодні президент України Віктор Ющенко та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Справа енергетичної інтеграції загалом сподобалась представникам цієї європейської установи. Проте представники європейського бізнесу, коментуючи цю українську пропозицію, сприймають її скептичніше. Про це детальніше у повідомленні Віталія Єреміці з Брюсселя.
Для чого інтегрувати українську газову трубу до європейської газотранспортної системи? На думку українського президента, це додасть стабільності газовому ринку всієї Європи.
На моє глибоке переконання, газотранспортна система, яка забезпечує перекачку більше 70-80% російського газу до Європи, повинна знаходитися в більш тісному не тільки в союзі в плані технологічної політики чи гарантії транзиту, але і в комплексу організації газової політики на європейському континенті. Цього бажає Україна, і я переконаний, це принесе додаткову стабільність.
Заявив сьогодні у Брюсселі український президент Віктор Ющенко. З ним загалом згідний і президент Комісії Європейського Союзу Жозе Мануель Барозу. Це могло б стати одним з елементів поглиблення співпраці між Україною та Євросоюзом у енергетичній галузі. Після зустрічі з українським президентом він зазначив, що у стосунках з Україною Європа не робить жодних негативних висновків, виходячи з енергетичної кризи. Ми віримо, що Україна хоче наблизитися до Євросоюзу, але мусимо насамперед знайти рішення для енергетичного сектору, зазначає Жозе Мануель Барозу і висловлює впевненість, що останню газову кризу Україна та Євросоюз мали б розглядати як позитивний поштовх до взаєморозуміння.
Today's meeting was mostly concentrated on this energy issue.
Сьогоднішня зустріч була здебільшого сконцентрована на енергетичній ситуації, звичайно ж, через нещодавні події. Проте я хочу наголосити на тому факті, що ми бачимо широке поле для співпраці з Україною у багатьох галузях. Безумовно, зараз важливо вирішити всі ці енергетичні речі, але їх слід розглядати як ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
Зазначив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Єврокомісія, на думку пана Барозу, готова провести переговори з міжнародними фінансовими установами, у тому числі з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, щодо модернізації української газотранспортної системи, щоб приєднати її до європейської газотранспортної мережі. Проте брюссельські аналітики скептичніше відгукуються про можливе досягнення стабільності газопостачань завдяки інтеграції українських потужностей до європейських систем, говорить Фолкер Франц, радник з енергетичних питань Конфедерації європейських промисловців «Бізнес Європа».
Звичайно, у цьому випадку ЄС зможе напряму контролювати надходження російського газу. Якщо це було б можливим, то, вочевидь, покращило б ситуацію. Проте «Бізнес Європа» швидше скептично сприймає можливі рішення українсько-російського конфлікту звичайними заходами та за короткий термін. Гадаю, що Європі треба прискорити відхід від залежності від російського газу. Це єдиний шлях для досягнення стабільності енергопостачань на тривалий період.
Каже експерт з енергетичних питань. На сам кінець представників західних засобів масової інформації цікавила доля слідства у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Віктор Ющенко зазначив, що виконавці цього злочину затримані і знаходяться під слідством. Залишилося знайти замовника.
Хто був замовником цього процесу? Безумовно, мова йде про вищі політичні щаблі влади, але, наскільки мені відомо, сьогодні проблема заключається в одному. Та людина, яка могла б дати відповідь на це питання, і, по суті, сьогодні є єдиною живою особою, яка це може зробити, знаходиться в розшуку, міжнародному розшуку.
Відповів Віктор Ющенко і додав, що сподівається, що спільними зусиллями, в тому числі Інтерполу, злочинця буде знайдено. Президент України ще раз заявив, що для нього справа Георгія Гонгадзе була і залишається одним із пріоритетів, і Україна докладе всіх зусиль для якнайшвидшого завершення її розслідування. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Прем'єр Чехії Мірек Тополаник, який сьогодні брав участь у міжнародній енергетичній конференції в Будапешті, називає газогін Набукко іспитом для європейської солідарності. Європейський Союз виступив на підтримку газопроводу, який має постачати пальне з Каспійського регіону до Європи, оминаючи Україну і Росію. Але як саме будуть фінансувати цей проект, поки що так і не вирішили. Тему продовжує Мар'яна Драч.
У Європейського Союзу сумнівів немає, треба диверсифікувати джерела енергопостачання. Це переконання ще більше посилила українсько-російська газова війна, в результаті якої у січні мерзли мільйони європейців. Щоб зменшити залежність від Росії, задумали прокласти газопровід Набуко, який постачатиме газ до Європи з Середньої Азії. Цей проект не спрямований проти Росії, наголосив на конференції у Будапешті Мірек Тополаник, прем'єр Чехії, яка нині головує в Євросоюзі.
Цей проект зміцнить нашу свободу, тому що разом із російським та норвезьким газом європейські країни зможуть розраховувати на третє велике незалежне джерело енергії. Я навмисно підкреслюю, разом із російським і норвезьким, щоб продемонструвати, що проект Набуко не є антиросійським.
Господар конференції, прем'єр Угорщини Ференс Дюрчень, переконаний, що Євросоюз має фінансувати Набуко, тому що йдеться про національну безпеку, а не просто про комерційний проект. Дюрчень закликає ЄС виділити грант для Набуко і підкріпити його позиками з європейських банків. Натомість комісар Євросоюзу з питань енергетики Андрій Спібалк скаже, що позики та гарантії можливі, але проти того, щоб прямо виділяти бюджетні кошти. На його думку, уряди ЄС мають твердо визначитися щодо Набуко до кінця березня, інакше реалізація проекту опиниться під загрозою. Зі свого боку, керівники Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку запевнили у Будапешті, що готові фінансувати Набуко. Йдеться про виділення 200-300 мільйонів євро протягом найближчих місяців, а в перспективі – близько 2 мільярдів. Але передумовою є підписання міжурядової угоди. Азербайджан, який разом з Туркменистаном та Казахстаном мав би заповнити Набуко своїм газом, запевнює, що й далі зацікавлений у проєкті. Про це заявив у Будапешті президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Ми розуміємо стурбованість споживачів, особливо коли вони потерпають в результаті конфліктів між виробниками і транзитними країнами. Disputes of
producers and transitors. Спеціальний кореспондент Радіо Свобода на енергетичній конференції в Будапешті Брюс Панір каже, що будівництво Набуко може розпочатися уже цього року.
Термін 2013 рік як завершення проекту все ще є дійсним. Вони далі очікують, що вкладуться у графік. До літа хочуть завершити підготовку паперів, а до кінця року почати будівництво.
Набуко має простягнутися на понад 3 тисячі кілометрів і поєднати Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину, Австрію та Німеччину. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов провів переговори з представниками Європейського Союзу, обговорив з ними стан та перспективи двосторонніх взаємин. Сама розмова є прогресом у порівнянні з попередньою європейською політикою ізоляції та санкцій стосовно білоруських властей. Тим часом європейський бізнес став активніше придивлятись до Білорусі. Про це розповідає Валерій Каліновський з Мінська.
Єврокомісар із зовнішньої політики Беніта Фереро-Вальднер закликала Білорусь робити кроки у правильному напрямку для того, щоб її взаємини з Євросоюзом могли далі розвиватися. Євросоюз вимагає від білоруських властей подальшої демократизації, дотримання прав людини та законності. Брюссель дав зрозуміти офіційному Мінську, що ретельно стежить за тим, як розвивається ситуація в Білорусі. У квітні ЄС має оцінити прогрес у демократизації Білорусі чи скасовувати санкції проти Олександра Лукашенка Лукашенка та ще 40 осіб з його оточення, які були призупинені минулого жовтня на півроку. Від цього рішення також залежить можлива участь Білорусі у програмі Східного партнерства. В цілому Беніта Фереро-Вальнер задоволена розмовою на цю тему з білоруським міністром Мартиновим. Звичайно ж, ми на півдорозі у взаєминах з Білоруссю, але ми бачимо, що вони роблять важливі кроки у правильному напрямку. Білорусь особливо була зацікавлена обговорити співробітництво з ЄС у галузі економіки та енергетики. Мінськ радий також перспективі увійти до числа пострадянських країн, запрошених до програми європейського партнерства. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов. Я висловив наше позитивне ставлення до ідеї та концепції європейського партнерства. Ми маємо надію, що коли цей документ буде допрацьовано, він вміщуватиме умови для рівної багатосторонньої участі країн. Позитивні заяви Брюсселя та певну економічну лібералізацію в Білорусі зауважив і європейський бізнес. Зокрема, у вівторок завершила зустрічі в Білорусі делегація французьких ділових кіл, які представляли 25 компаній. Голова делегації Філіп Сітерн заявив, що французькі інвестори зацікавлені взяти участь в оголошенні офіційним Мінськом масштабній приватизації підприємств, але на умовах прозорості тендерів та відкритості по відношенню до іноземних бізнесменів. Це добрий момент, тому що ми фіксуємо позитивний розвиток подій у цій країні з ініціативи її уряду та президента. Для нас це дуже позитивний сигнал для заохочення можливих інвестиційних проєктів у Білорусі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто зустрівся з делегацією французьких бізнесменів. Її приїзд він оцінив як прояв визнання Євросоюзом важливості Білорусі як повноправного партнера. Французьким бізнесменам він обіцяв широкі можливості в Білорусі.
Якщо ви будете створювати в Білорусі нове производство,
якщо ви будете створювати в Білорусі нові виробництва, які забезпечать імпортозаміщення та експорт продукції, ви отримаєте безпрецедентні пільги та преференції, такі, яких ви не маєте в жодній країні.
Таких, які ви не маєте ні в одній країні.
Подібне потепління у взаєминах Білорусі та Євросоюзу було невірогідне ще минулого року. Але війна Росії в Грузії кардинально змінила ставлення Брюсселя до Мінська, викликала бажання відірвати Білорусь від російського домінування.
Про розвиток взаємин між Євросоюзом та Білоруссю розповів наш білоруський колега Валерій Каліновський. А ми продовжуємо «Європейську свободу» і далі ви почуєте. Що дало Україні членство у Раді Європи та про ювілей автора тексту гімну України Павла Чубинського від Олесі Олійник.
За свої наукові праці Павло Чубинський отримав премії Російської академії наук і Міжнародного географічного конгресу в Парижі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Інтернет-версія британської газети ділових кіл Financial Times вмістила відповіді, що їх на запитання цього видання у Брюсселі дав президент України Віктор Ющенко. Інше видання, Guardian, обговорює відмову британської телекомпанії BBC передати заклик про збір коштів для цивільних жертв у смузі Газа. Огляд преси підготував Олекса Семенченко.
У статті в інтернет-версії Financial Times мовиться, що Віктор Ющенко пообіцяв не руйнувати газової угоди із Росією, яка дозволила відновити постачання газу до Європи, незважаючи на те, що він особисто виступає проти умов цієї угоди. Видання зазначає, що слова Ющенка заперечують висловлювання деяких його помічників, згідно з якими Україна може спробувати повернутися до перемови із Москвою у намаганні змінити невигідні умови. Президент вважає поганою ставку транзиту газу для Росії, яка за значного підвищення ціни на газ цього року залишиться незмінною, а наступного року має підвищитися, як казав «Газпром», до 2,5 доларів. Ющенко каже, що ця ставка є значно нижчою, ніж 4 долари, що їх Росія платить за транзит 1000 кубометрів газу на 100 кілометрів Чехії і Словаччині, і ніж 6 доларів Німеччині. Ющенко заперечив в інтерв'ю, що критика угоди може бути викликана бажанням захистити інтереси компанії «Росукренерго». Він сказав, Українська держава і Українська державна газова компанія не мають нічого спільного із цими посередниками. Ющенко також гостро розкритикував Владимира Путіна за висловлювання під час кризи про те, що корупція у верхівці влади в Україні викликала сум'яття щодо переговорної стратегії Києва і ускладнила пошуки розв'язання. Масштаби корупції у Росії є більші, ніж будь-де в Європі, сказав президент Ющенко. Такі заяви щодо України не відповідають дійсності. Міфи, вигадані російським урядом та «Газпромом», очевидно спрямовані на те, щоб дискредитувати Україну як надійного партнера у справі транспортування газу і одержати політичний та комерційний контроль над українською газовою системою. Ющенко знову повторив, що Україна ніколи не крала, не краде і не крастиме газ. Президент заперечив британському виданню, що репутація України або її стосунки з ЄС постраждали внаслідок конфлікту. Він сказав, що навпаки, криза дала поштовх до сильнішої інтеграції і висловив надію, що цього року буде підписано угоди з ЄС про вільну торгівлю та про спільний повітряний простір. Як громадянин Європи, я кажу, що Європа повинна мати спільну газову політику, спільну газову систему з правилами і процедурами для виробників, транзитних країн та споживачів, зазначив президент Ющенко. Газета «Guardian» продовжували дебати навколо відмови BBC передавати заклик про збір коштів для жертв у смузі Газа, виходячи із принципу безсторонньості. Відкидаючи цю кампанію у принципі, BBC уже стає на одну зі сторін. Відмовлятися показувати картини руйнування і страждань у Газі на підтримку кампанії допомоги означає погоджуватися з тими, що кажуть, начебто гуманітарну допомогу до Гази не можна доставляти гуманітарним способом, бо Хамас і далі при владі. Ізраїль використовував цей аргумент для виправдання блокади, що передувала 22-денній війні. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Що отримала Україна завдяки членству у Раді Європи? Про це у Києві напередодні святкування 60-ї річниці від її створення говорили міністр юстиції Микола Ваніщук та представник Ради Європи в Україні Аке Петерсен. На прес-конференції побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і ось що він розповідає.
Україна є членом Ради Європи з 1996 року. Ця міждержавна установа покликана відстоювати права людини, демократію та правове суспільство. Входження до неї України докорінно змінило долю цієї держави, каже представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке Петерсен.
Багато вже за час Ради Європи вдалося досягти. І за рахунок створення ефективного функціонування реальних механізмів захисту прав людини, якими стали Європейський суд, комітети з запобігання катуванням та Офіс комісара з прав людини. І там грає і теж Євросуд велику роль, і теж для України, для нашого кожного члену цієї організації. Є стандарти з цього Євросуду, всі європейські країни вже взяли до себе. Там є тільки один виняток – Білорус. Національна судова практика вже узгоджена з нормами цих інституцій.
Зазначив пан Петерсен. За словами міністра юстиції України Миколи Оніщука, розвиток держави починається з якісних законів. Саме в цій площині Рада Європи зробила найбільше для України, оцінюючи якість законопроєктів та наближаючи їх до міжнародних норм.
За час, який пройшов з дня добуття нашого членства, Україна ратифікувала понад 62 конвенції Ради Європи. До речі, саме Рада Європи опрацьовує і пропонує своїм членам урегульовувати найбільш важливі суспільні відносини у сфері захисту прав людини, демократії, верховенства права. 29 додатково 13 мною конвенцій на сьогодні вже підписано Україною, але ще перебувають на розгляді щодо ратифікації.
Експерти Ради Європи неодноразово оцінювали досягнення України в розбудові демократії, наскільки сумлінно виконуються на її території державні закони та міжнародні норми. Остання така комісія перевіряла умови перебування в'язнів у місцях позбавлення волі. Висновки експертів: українська система виконання покарань стала набагато більш демократичною і на сьогодні в цілому відповідає європейським вимогам. Що стосується Європейського суду з прав людини, то завдяки ньому ще в кінці 90-х років було скасовано десятки смертних вироків. А зараз кожне 11-те звернення, яке він розглядає, стосується України. Така затребуваність Європейського суду – велике досягнення, але це відображає і певні проблеми в суспільстві. Понад 8 тисяч громадян подали позов на державні органи, що не надають їм належних пільг та соціальних виплат. Ще одна больова точка українського шляху до демократії – це корупція. Зараз у державі реалізується спільний з Радою Європи проєкт протидії корупції. Три відповідні законопроєкти вже очікують другого читання у Верховній Раді. На думку Аке Петерсена, вони дадуть змогу перешкоджати корупції на найвищих рівнях влади. Зокрема, вони передбачатимуть більш потужну систему контролю доходів держслужбовця і відповідальність за лобіювання інтересів бізнесу, надання конкурентних переваг дружній фірмі, чого раніше українська правова система не знала. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Продовжуємо Європейську Свободу. Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження видатного етнографа, фольклориста, географа, поета, автора поетичного тексту Державного гімну України Павла Чубинського. Про його творчість у матеріалі Лесі Олійник.
В один з осінніх днів 1862 року Павло Чубинський, перебуваючи в гостях, почув патріотичну сербську пісню, яка його вразила. За спогадами сучасників, він зайшов у сусідню кімнату і вийшов звідти з готовим текстом, якому судилося стати національним гімном. А вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського за вредне влияння на уми простолюдинів в Архангельську губернію. Згодом його звільнили за клопотанням знаменитого географа Миколи Пржевальського. Річ у тім, що навчаючись на юридичному факультеті Петербурзького університету, Чубинський познайомився з Георгієм Тяньшанським, Миколою Миклухо-Маклаєм і Миколою Пржевальським. У Петербурзі він став також автором журналу «Основа», спілкуючись з Шевченком і Костомаровим. За свої наукові праці Павло Чубинський отримав премії Російської академії наук і Міжнародного географічного конгресу в Парижі. Він став одним з організаторів Київського географічного товариства. До слова, саме Чубинському належить ідея розорення цілинних земель для збільшення посівних площ. В українську культуру і науку Павло Чубинський увійшов насамперед як видатний фольклорист і етнограф. За своє життя він зібрав близько 4000 обрядових пісень, понад 300 казок і зафіксував говірки, прикмети, звичаї у 60 місцевостях. Особливо його цікавили головні події людського життя – народження, одруження, проводи, урекрути і смерть. Музику до текста Павла Чубинського написав Михайло Вербицький. У 1917 році їх пісня була визнана як державний гімн України. 15 січня 1992 його затвердили офіційно.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Президент Європейської комісії вважає, що газову кризу слід перетворити на ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
I am particularly grateful to President Yushchenko for the reassurances that I have just received that he fully stands by the agreement reached with Russia.
Мрію про газопровід Набуко починає втілювати у життя.
This is a project that enhances our freedom because alongside Russian and Norwegian gas, European countries will be able to draw on a third large independent source.
Європейський Союз та Білорусь роблять кроки назустріч один одному.
Of course we are halfway, so to say, with Belarus. But we see that they are taking important steps that go in the right direction.
Передачу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Москві у храмі Христа Спасителя тепер оголошуються результати голосування щодо виборів нового патріарха московського всієї Русі. Оголошують про те, хто стане московським патріархом, чи Кирило, митрополит Кирило Смоленський чи митрополит Климент Калузький. Європейський Союз зацікавлений в об'єднанні українських, європейських електричних та енергетичних систем, заявив голова Європейської комісії Жозе Манель Барозу після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Брюсселі. Він також відзначив:
я особливо вдячний президентові Ющенку за його запевнення, котрі я щойно отримав, що він повністю підтримує угоду з Росією про відновлення постачання газу до Європи.
Віктор Ющенко також свого боку заявив, що Україна не заперечує можливу участь Росії у модернізації української газотранспортної системи. Глава української держави також сказав, що Київ відкритий у цьому процесі, і додав:
на моє глибоке переконання, газотранспортна система, яка забезпечує перекачку більше 70-80% російського газу до Європи, повинна знаходитися в більш тісному не тільки в союзі в плані технологічної політики чи гарантії транзиту, але і в комплексу організації газової політики на європейському континенті. Цього бажає Україна, і я переконаний, це принесе додаткову стабільність.
За словами Віктора Ющенка, Європейська комісія готова провести переговори з міжнародними фінансовими установами, в тому числі Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, щодо модернізації української ГТС з метою приєднання її до європейської мережі. У Будапешті представники деяких країн світу, Євросоюз і два європейські банки обговорюють проект будівництва нового газогону для Європи – Набукко. Ось що сказав з цього приводу прем'єр-міністр, головуючий в Європейському Союзі Чехії, Мірек Тополаник.
Цей проект збільшує наші можливості. Поряд із російським і норвезьким газом європейські країни можуть користуватися третім значним джерелом палива. Я навмисно сказав поряд з російським і норвезьким газом, оскільки хотів наголосити, що Набукко не є антиросійським.
Єврокомісар Європейського Союзу у справах енергетики Андрій Спієбалкс заявив, що якщо до кінця березня політичні лідери Європи не узгодять проект Набуко, він може взагалі зазнати краху. Вислухали на хвилях Радіо Свобода випуск новин. Готував його, читав для вас Василь Зілгалов. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю всіх у програмі «Свобода». Сьогодні, 27 січня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі: Нацбанк України. Хто керує цією головною фінансовою установою?
Чи у відпустці з термах, чи з термах у відставці? Все одно керує Шаповал.
Це лише одна з думок, ми дізнаємося і про інші. Вибори патріарха Російської православної церкви.
Екзарх Білорусі взяв самоотвод і попросив всіх тих, хто проголосував за нього, проголосувати за митрополита Кирила, містоплюстителя патріаршого престола.
Справа Гонгадзе. Президент піднімає планку.
Хто був замовником цього процесу? Безумовно, мова йде про вищі політичні щаблі влади.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Я дуже признательна Владимиру Владимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Подискутували, позбавили посади, не призначили. Верховна Рада скасувала свою постанову про призначення Володимира Стельмаха керманичем Національного банку. Проте його попередника Сергія Тігіпка поновити на посаді голови не вдалося. Тим часом секретаріат президента вважає, що Стельмах і надалі головний у Національному банку. Хто кому керівник у Нацбанку, з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Позбавлення посади Володимира Стельмаха не є безпрецедентним. Такий прецедент уже був. І започаткував його президент Ющенко, який скасував указ про призначення судді Конституційного суду Сюзани Станнік. Те ж саме трапилося тепер і з головою Національного банку. Лише зробила це Верховна Рада з ініціативи прем'єра Тимошенко. У понеділок народні обранці скасували постанову про призначення Володимира Стельмаха. От голосів для ліквідації постанови про звільнення попереднього голови Нацбанку Сергія Тегібка не вистачило. Тож тепер головною фінансовою установою має керувати перший заступник Анатолій Шаповалов. Ну а далі слово за президентом, каже бютівець Олег Ляшко.
Як буде розвиватися ситуація щодо обрання нового керівника Національного банку, залежить в першу чергу від президента Ющенка, адже за Конституцією України саме він має внести подання на призначення кандидатури на посаду голови Національного банку.
У секретаріаті ж президента рішення парламенту вважають неконституційним і переконані, що Володимир Стельмах і надалі лишається легітимним керманичем Національного банку. До речі, так само вважають і представники партії регіонів.
О, легітимним керівником, ну, звичайно, той, то призначений указом президента. Пан Стельмах, в зв'язку з тим, що Верховна Рада прийняла постанову про те, що не визнати призначення Стельмаха, президент повинен визначатися.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода регіонал Святослав Піскун. Президент Ющенко хоче, щоб із постановою щодо Стельмаха розібрався Конституційний суд. Проте, щоб там не було, а керувати Національним банком і надалі продовжує Анатолій Шаповалов, зазначає лідер партії «Єдиний центр» Ігор Кріль.
Чи у відпустці Стельмах, чи Стельмах у відставці? Все одно керує Шаповал. Є постанова Верховної Ради. Говорити про те, що ця постанова сьогодні діє і є така, що говорить про те, що Стельмах не є головою Національного банку, я би зараз не спішив.
Ситуація із позбавленням посади Володимира Стельмаха є не що інше, як політичний демарш та продовження президентсько-прем'єрського протистояння. У парламентських кулуарах говорили про ймовірність зміни процедури призначення голови Нацбанку. Проте сьогодні це виглядає нереальним. Так само, як навряд чи президент погодиться подати до Верховної Ради кандидатуру нового керівника. Національним банком продовжує керувати Анатолій Шаповалов, як це було і до рішення Верховної Ради. А скандали навколо Національного банку, на думку експертів, у черговий раз можуть підірвати ситуацію на і без того нестабільному валютному ринку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні у Брюсселі обговорив із європейськими чільниками ідею приєднання українського газогону до газотранспортної системи Євросоюзу. Президент також відповідав на запитання про поступ у справі розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. Слухав Віктора Ющенка Віталій Єреміса у Брюсселі.
Для чого інтегрувати українську газову трубу до європейської газотранспортної системи? На думку українського президента, це додасть стабільності газовому ринку всієї Європи.
На моє глибоке переконання, газотранспортна система, яка забезпечує перекачку більше 70-80% російського газу до Європи, повинна знаходитися в більш тісному не тільки в Союзі в плані технологічної політики чи гарантії транзиту, але і в комплексу організації газової політики на європейському континенті. Цього бажає Україна, і я переконаний, це принесе додаткову стабільність.
Заявив сьогодні у Брюсселі український президент Віктор Ющенко. З ним загалом згідний і президент Комісії Європейського Союзу Жозе Мануель Барозу. Це могло б стати одним з елементів поглиблення співпраці між Україною та Євросоюзом у енергетичній галузі. Після зустрічі з українським президентом він зазначив, що у стосунках з Україною Європа не робить жодних негативних висновків, виходячи з енергетичної кризи. Ми віримо, що Україна хоче наблизитися до Євросоюзу, але мусимо насамперед знайти рішення для енергетичного сектору, зазначає Жозе Мануель Барозу і висловлює впевненість, що останню газову кризу Україна та Євросоюз мали б розглядати як позитивний поштовх до взаєморозуміння. Today's meeting was mostly
concentrated on this energy issue. Сьогоднішня зустріч була здебільшого сконцентрована на енергетичній ситуації, звичайно ж, через нещодавні події. Проте я хочу наголосити на тому факті, що ми бачимо широке поле для співпраці з Україною у багатьох галузях. Безумовно, зараз важливо вирішити всі ці енергетичні речі, але їх слід розглядати як ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
Зазначив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. На сам кінець представників західних засобів масової інформації цікавила доля слідства у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Віктор Ющенко зазначив, що виконавці цього злочину затримані і знаходяться під слідством. Залишилося знайти замовника.
Хто був замовником цього процесу? Безумовно, мова йде про вищі політичні щаблі влади, але, наскільки мені відомо, сьогодні проблема заключається в одному. Та людина, яка могла б дати відповідь на це питання, і, по суті, сьогодні є єдиною живою особою, яка це може зробити, знаходиться в розшуку, міжнародному розшуку.
Повідомив сьогодні у Брюсселі президент України Віктор Ющенко. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи у Страсбурзі вчергове розглядає обставини вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Зараз до нашого ефіру долучається вдова журналіста Мирослава по телефону із Вашингтона. Мирославо, чого ви очікуєте від цього сьогоднішнього засідання?
Справа в тому, що чому відбувається це засідання? Перш за все, не треба нагадати, що у червні минулого року комітет міністрів Ради Європи зобов'язав Україну кожних півроку звітувати по прогресу у ході розслідування справи Гонгадзе, а також інших злочинів проти журналістів і політики за часів президентства Кучма. Це засідання є якраз тим ключовим, яке відбувається через півроку після рішення про те, що Україна повинна звітувати. І я б хотіла просто почути, що насправді представники України мають сказати щодо процесу розслідування. Тому що, за моїми даними, з червня місяця минулого року практично жодного успіху і жодного результату в розслідуванні ми не маємо. Представники прокуратури України заявляють, що вони важко працюють і намагаються проводити розслідування, але я, як потерпіла, на жаль, не маю практично жодної інформації про хід розслідування. Останній запит у прокуратуру ми зробили 24 грудня щодо питання про експертизу плівок майора Мельниченка. На жаль, жодної відповіді від прокуратури ми досі не отримали.
Мирославо, сьогодні у Брюсселі президент України Віктор Ющенко якраз окремо торкнувся сьогоднішнього засідання сесії парламентської асамблеї Ради Європи і сказав навіть, що всі розуміють, що мова буде йти про вищі щаблі влади. І наголосив на тому, що сьогодні властиво проблема полягає в тому, що, можливо, єдина людина, яка би могла дати свідчення, перебуває в міжнародному розшуку. Мирославо, чи означає це для вас, що справа не може зрушитися з місця, оскільки цієї головної людини, а ми знаємо, що мова йде про головного підозрюваного замовника у цій справі, генерала Пукача, реально не можуть знайти, тобто цієї людини немає?
Ну, ця головна людина насправді є. Проблема в тому, що, незважаючи на заяви Віктора Ющенка про те, що останні два роки Україна робить все можливе для того, щоб знайти цю людину і досягти якогось успіху в розслідуванні, в реальності цього не відбувається. І цю людину генерала Пукача не просто не шукають, її покривають і покривають на вищих шаблях влади. І, зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ, який, до речі, очолює колишній ватажок руху «Україна без Кучми» пан Луценко. Справа в тому, що я маю офіційну заяву Міністерства внутрішніх справ про те, що виявляється, що міліціонери, які сьогодні відбувають покарання, чинили цей злочин чуть не з власної ініціативи, і що до цього злочину Міністерство внутрішніх справ абсолютно не має ніякої причетності. Так що мені сьогодні, на жаль, Віктор Ющенко і все керівництво України нагадує чергового дволикого Януса. На заході вони заявляють, що активно працюють і роблять успіхи, але, на жаль, в середній Україні вони мають зовсім інше обличчя.
Такою є думка вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави, яка була з нами по телефону із Вашингтона. Я дякую за участь у програмі і до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Помісний собор у Москві обрав патріарха Російської православної церкви. Хто це, наразі невідомо, бо ще зараз якраз триває процедура підрахунку голосів. Більше ніж 700 делегатів обирали поміж митрополитами Кирилом та Климентом. Серед учасників собору 192 делегати з України. Очолює делегацію митрополит Київський Володимир Сабодан, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату. Проходить зібрання у храмі Христа Спасителя. Порядок на вулицях столиці Росії охороняють понад 12 тисяч міліціонерів. Більше про все це знає у Києві Ірина Штогрін.
До Москви для участі у помісному соборі та виборах патріарха Російської православної церкви приїхали 702 делегати із 64 країн світу. Майже третина з них – українські архієреї, монахи та миряни. Перед цим у неділю 25 січня пройшов архієрейський собор, делегати якого визначили три кандидатури на патріарший престол. Це місце блюститель митрополит Смоленський Калінінградський Кирило, митрополит Калузький і Боровський Климент і митрополит Мінський і Слуцький Філарет. Останній зняв свою кандидатуру сьогодні на користь Кирила. Тож реально обирати довелося поміж Кирилом та Климентом. Хоча певна інтрига зберігалася, бо помісний собор має право висунути додаткового кандидата. Згідно з статутом Російської православної церкви, кандидат у патріархи має мати вищу богословську освіту, достатній досвід управління єпархією і бути за віком не молодшим 40 років. Голосування розпочалося о 17:30 за московським часом. Ми зв'язалися телефоном із керівником прес-служби Української православної церкви Московського патріархату Василем Анісимовим, який зараз перебуває на місці події. І ось що він розповів.
Собор почався дуже торжественно.
Собор розпочався дуже врочисто. Він проходив не в залі зібрань, як зазвичай, а безпосередньо перед ютарем храму Христа Спасителя. Миряни сіли по обидва боки храму, а посередині сиділи архієреї. У президії були митрополит Київський Володимир, митрополит Кирило, предстоятель Японської православної церкви. Потім неочікувано митрополит Мінський Філарет зняв свою кандидатуру. І ось завершилося голосування. Зараз завершується підрахунок голосів, і ми дізнаємося ім'я 16-го патріарха Московського і всія Русі.
Патріарха Московського і всія Русі.
Обрання митрополита Кирила прогнозували ще задовго до помісного собору, адже при покійному патріархові Алексію II Кирило керував зовнішніми зв'язками РПЦ. І саме він має великий досвід особистого спілкування із президентом, а нині прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним та широкі зв'язки з іншими діючими політиками. Кирилові Умиру Гундяєву 62 роки. Він народився у Ленінграді у сім'ї священника, закінчив Ленінградську духовну академію у сані митрополита з 1991 року. У ту пору його звинувачували у корисливому використанні податкових пільг, наданих РПЦ для імпорту алкогольної та тютюнової продукції. Сам митрополит ці звинувачення називав політичним замовленням. Однак після 2000 року тональність ЗМІ змінилася. Митрополита Кирила все частіше називають лідером російської неоконсервативної думки, реставратором ідеї «Москва – Третій Рим» і розцінюють як основного кандидата на патріарший престол після Алексія II. Виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи Людмила Філіпович вважає, що особливих змін у церковній політиці щодо України з приходом нового патріарха очікувати не варто.
Я не думаю, що зараз щось суттєво зрушиться для України. Тому що проблем, які має перед собою Російська православна церква, вистачить не на один патріархат. Хоч ми і пов'язані історично, а шляхи у кожного, як то кажуть, своя. Є Українська православна, яка дуже повільно, але прямує до автокефального стану. А є Російська православна церква, яка утримується в межах своїх імперських очікувань.
До того ж, Українська православна церква Московського патріархату вирішила не піднімати на помісному соборі питання підтвердження статусу Української православної церкви як самоврядної та незалежної. Українські архієреї просили митрополита Володимира Сабодана дозволу висунути його кандидатуру на патріарший престол. Але Володимир відмовився, сказавши, цитую, що хотів би стати перед Богом 121-м митрополитом київським, а не 16-м патріархом московським. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Отже, нагадаю, наразі ще невідомо, хто буде патріархом. Триває процедура підрахунку голосів. Як тільки стане відомо, ви відразу про це дізнаєтеся з новин Радіо Свобода і на нашому сайті radiosvoboda.org. А напередодні ми все ж таки поцікавилися, чи зміниться щось в українському православ'ї після обрання нового патріарха РПЦ. Ось що відповіли кияни. Скажу лише, що відвідувачі сайту своєю більшістю сказали, що вони не знають, як це вплине. А ось послухаємо відповіді киян.
Я думаю, що ні. Тому що я не довіряю російським цим всім церквям. Я вважаю, що у нас українська церква має бути українська, російська – російська.
Думаю, що може змінитись. Було трошки таке. Взято є отношення до України, Олексія, я думаю.
Я думаю, що нічого не зміниться. Я взагалі за те, щоб об'єднати всю релігію в одну – християнство.
Не зміниться.
Я думаю, що ні. Тому що є дуже багато на то причин.
Нічого не зміниться. Як був бардак, так і останеться.
Я думаю, да, тому що ми як ніколи не нуждаємося в духовності, щоб воспитували, прежде всього, моральне качество чоловіка. Не розсматриваю те, що там, допустим, якась конфесія повинна бути виділятися. Тут основне, щоб взагалі насаждали християнство.
Мені кажуть, що зміниться. Ну, в лучшу сторону треба, щоб домовлялися. Треба, щоб вони не ругали, це ж релігія. Щоб вони однаково проповідували.
Те, що робиться в Москві і в Росії, мене зовсім не турбує. Я думаю, що вони не дадуть автокефалії Україні, бо це теж політика, але церковна.
Такими були думки киян, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода. А тему виборів російського патріарха і, головне, наслідків для українських віруючих буде обговорювати з чільними представниками Православної церкви Московського патріархату у Києві. Роман Скрипін буквально за 9 хвилин. Залишайтеся з нами і не пропустіть цієї гарячої дискусії. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі використання альтернативної енергії в Україні. Наскільки це реально?
Акумуляція теплової електричної енергії – це надійний спосіб, котрий нам по кишені.
Меджліс попереджає про масштабну військово-міліцейську операцію проти кримських татар.
Ніхто, окрім міністра юстиції України, не наважується на себе взяти оцю відповідальність, що там будуть жертви з двох боків.
Працівники славнозвісного ЛАЗу вже 9 місяців не отримують зарплатні. Чому?
Початку грудня від нашої адміністрації ми чули, що нам взагалі ніякі гроші не світ. То сказали, забудьте про ці гроші.
Про це все і більше далі у нашій програмі.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
З вами «Свобода сьогодні». Ми залишаємося в Україні. Цього дня Меджліс кримсько-татарського народу заявив про початок ближчим часом масштабної військово-міліцейської операції проти кримських татар. За словами одного з лідерів цього органу етнічного самоврядування Рефата Чубарова, 23 січня в Сімферополі пройшло засідання міжвідомчого штабу силових структур, на якому, власне, ухвалили рішення залучити значні сили правоохоронців до ліквідації кримсько-татарського селища на околиці адміністративного центру автономії. Зараз з нами на зв'язку із Криму Володимир Притула, наш кореспондент. Я вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Що вам відомо? Хто і чому готує таку операцію проти кримських татар? Які подробиці?
Мова йде про кримсько-татарське селище Янит Кирим, яке самовільно виникло кілька років тому в районі вулиці Балаклавської в Сімферополі. 8 гектарів землі поділили 80 кримсько-татарських родин. Зараз там вже збудовані 20 будинків і квартальна мечеть, де проходять намази. Формально ця земля належить Міністерству оборони, яке почало її передачу в місто. Але міськрада Сімферополя, не дочекавшись завершення процедури, встановленої законом, передала цю ділянку кільком комерційним фірмам. А ті через суди вимагають звільнити ці ділянки. Репатріанти відмовляється це зробити. І за словами керівника Меджлісу Рефата Чубарова, за наполяганням Міністерства юстиції України ухвалено рішення про проведення спеціальної воєнізованої операції На нараді 23 січня було ретельно розглянуті всі деталі цієї спецоперації, визначені чисельність, характеристики особового складу і спецтехніки Міністерства внутрішніх справ, і також приведені до вищої готовності підрозділи МВС України в сусідніх областях. А особливу увагу приділено питанню резервування в лікарнях Сімферополя достатньої кількості місць для прийому громадян з характерними пошкодженнями. Це була цитата. І це повідомив Рифат Чубаров. І ось що він ще сказав.
Ніхто, окрім міністра юстиції України, не наважується на себе взяти оцю відповідальність, що там будуть жертви з двох боків. По Україні десятки тисяч таких випадків, але в жодному випадку ми не відмічали такої наполегливості з боку Міністерства юстиції. Ми бачаємо в цьому і якісь політичні аспекти. Ми не виключаємо, що можливо така широкомасштабна провокація, яка планується от саме навколо Балаклавської, може бути початком от дій, які по чому сценарію повинні привести до встановлення надзвичайного стану в Україні.
Отже, це була інформація спеціально для Радіо Свобода від Рифата Чубарова. Володимир Притула на зв'язку із Криму. Володимире, чи є якась реакція на цю інформацію з боку самих силових структур? Адже це такі закиди, на які необхідно відповідати.
Ні, кримські главки МВС та Міністерство юстиції поки що ніяк не коментують і відмовляються щось пояснювати. Водночас Меджліс сьогодні закликав перших осіб України не допустити силового розвитку ситуації і також звернувся до дипломатичних установ в Україні прослідкувати за цим.
Дякую. На зв'язку був Володимир Притула. Звичайно ж, Радіо Свобода буде уважно стежити за розвитком цих подій. І все, що ми дізнаємося, дізнаєтеся і ви, слухачі Радіо Свобода. Дев'ятий місяць працівники Львівського автобусного заводу не отримують зарплату. Люди апелюють до всіх рівнів влади, але марно. Також протестують під стінами Львівської обласної адміністрації. Зателефонують і на гарячу телефонну лінію, яку відкриває Міністерство праці і соціальної політики з питань невиплати заробітної платні. Чому ж така ситуація склалася на цьому єдиному в Україні відомому, славнозвісному автобусному підприємстві? Зараз з нами на зв'язку зі Львова Галина Терещук. Вітаю вас, Галина.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отже, яка ситуація на сьогодні на цьому підприємстві і що взагалі обіцяють людям?
Зауважу, що від червня працівники ЛАЗу зверталися уже до обласної влади, щоб та вплинула на власників заводу, громадян Росії, братів Чуркіних, аби ті виплачували зарплату. А нині заборгованість більше 5 мільйонів гривень. 3 мільйони заборгував ЛАЗ пенсійному фонду і постачальникам. Сьогодні люди знову були і під стінами заводу, і обласної адміністрації, адже з 12 грудня до 26 січня лазівці були відправлені в неоплачувану відпустку. Однак 26 січня їх не пропустили на територію підприємства. Пояснили, що достатньо і 100 робітників, аби ті доробили 12 автобусів. Для інших немає роботи. Загалом на ЛАЗі працює 1300 осіб, середня зарплата 775 гривень. Уже люди навіть звертаються із позовами у суд. А ось що Радіо Свобода заявив головний конструктор ЛАЗу Володимир Будзан.
Початку грудня від нашої адміністрації ми чули, що нам взагалі ніякі гроші не світ. То сказали, забудьте про ці гроші. Ми оббиваємо пороги. Значить, всіх органів влади Львівщини, обласної. Ми були в прокурора. Всі нам дуже гарно співчувають. Але коли доходить до діла, то реально виявляється, в нас немає в державі ніяких важелів впливу на власника, який не виплачує заробітну плату.
Водночас російські власники не планують продавати ЛАЗ, повідомив сьогодні директор підприємства Сергій Челяпін. Він зазначає, що вони планують реалізувати машини і для того, щоб погасити заборгованість по зарплаті і взагалі людям оплачувати заробітну плату. Однак зауважив, що брати Чуркіни в Росії і спілкуються лише з директором підприємства. Сергій Челяпін, зокрема, вважає.
Завод хоче піднятися і почати працювати. В нас є зараз замовлення на машини, які стоять в цехах. Їх треба тільки підзібрати, довести їх і віддавати, щоб получати гроші і почати платити людям. Є круг людей, які просто не заінтересовані в тому, щоб той завод почав працювати.
Отже, Галино, ми чуємо думки, коментарі керівників заводу. А яким взагалі бачить місцева влада вихід з цієї ситуації? Чи взагалі можливо це підприємство вивести з стану вже майже банкрутства?
Зауважу, Людмила, що вже вся ця ситуація, вона вже має навіть політичний присмак, тому що політичні партії почали заявляти, спілкуватися з людьми. Однак, коли вже працівники ЛАЗу пригрозили, що вони будуть влаштовувати масові протести і передали папку документів віце-прем'єру Івану Васюнику, то й місцева влада зарухалася. Сьогодні голова обласної адміністрації Микола Кміть заявив, що і президент, і прем'єр-міністр знають про ситуацію на ЛАЗі, і Юлія Тимошенко має намір навіть зустрітися із власниками підприємства, росіянинами Чур і керівниками профспілок. 7 років тому росіяни придбали ЛАЗ і посади обійняли менеджери, які були запрошені з Росії. Влада обіцяє, що спершу людям виплатять зарплату, а далі вестиме переговори із власниками про відновлення виробництва чи продажу заводу тим, хто його дійсно буде розвивати. Уже завтра обласні чиновники контролюватимуть, чи працівників пропустили на територію заводу. Ось
дуже
така
дякую
ситуація.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук, яка розповідала про ситуацію довкола Львівського автобусного заводу, де працівники вже протягом 9 місяців не отримують зарплатню. Сьогодні все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з радіо «Свобода».